Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси деревезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны акыллы телефонуңызды yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Syfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Syfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanda howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan aşmagy bilen ýurdun dürli künjeklerinde ýene-de köpçülükleýin elektrik bökdünçlikleri ýüze çykyp başlady. Lewapda togun dowamly kesilmegi bilen birlikde onuň bar wagtyndaky kuwady hem elektrik abzallaryny kadaly işletmäge ýetmeýär. Yerli ilat tebitdäki ýakynda açylan iri elektrik stansiýasynyň diňe daşar ýurda tog ýibermek üçin ulanylýandygyny, özleriniň tog üçinçiligindäki meseleleriniň bolsa ýyllar boýy aradan aýrylmaýandygyny aýdýar.
Hepdäniň başyndan beri ýolaýdyň merkezi şäheri Türkmenabadyň dürli etraplarynda hel işinde elektrik togu kesildi durdy. Jaýlardaky transformatorlaryň aglaby köplüge entek sowetler döwründen galan 40 ýyllyk abzallar. Olaryň ulanyş möhleti mundan 10 ýyl ozal tamamlandy. Olarda predohranitelleriň goraýjylaryň ornuna adaty misim goýulýar. Olam sähel artan agrama çydaman ereýär.
Dip bu ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri 7-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar togun ketilen mahaly yerli elektrik edarasyna ýüz tutulanda bular ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe taýatdan soň gelýändigini aýdýarlar.
Ustalar hem özleriniň degişli ähtiýaçlyk şeýleri bilen üpçün edilmeýändigini aýdyp öz ýanyndan ilki çykalga hödürleýärler. Ýa çemgelen abzallar arkaly tok wagtlaýyn ýola goýulmaly ýa-da ustanyň näresmi töleginiň hasabyna hödürleýän abzalyny satyn alyp meseläni ygtybarly çözmeli. Ýaşaýjylaryň arasynda pul töläp ustanyň ikinji şertine razy bolduk.
Dip bu wakalary başdan geçiren ýaşaýjy gurrun berdi. Söhbetdeşlerimiziň hupsudygy jahtyndan olaryň şahsiýetini aýan edip biljek jikmejikler, anyk adam we ýer hatlary äsgär edilmeýär. Ýurdun Gündogur vilayatynyň merkezi şäherindäki tok bökdünçlikleri barada Türkmenabadyň häkimliginden we elektrik edarlarından maglumat almak başartmady. Ýöne anonimlik şertinde söhbetdeş bolan yerli hünärmeniň sözlerine görä, howanyň aşy gyzmagy bilen ilatyň elektrik abdallaryny Sultanda howa howudyjylaryny köpçülükleň işletmegi şäheriň elektrik ulgamyna basysy güýçlendirýär. Bu hem sebitdäki eýýäm könülüsün elektrik enjamlarynyň taýdan çykmagyna getirýär. Bu aralykda Türkmenabadyň elektrik üçünçüligi bar bolan sebitlerinde hem togun kuwady enjamlary kadaly işletmäge ýetmeýär.
Tok bolsa da kondisionerleri işletmek asla mümkin däl. Sowadyjylar hem adykları terligine saklap bilmeýär. Käbir gurubu çatýan gojalyklar 3,000-4,000 manat aralygynda çykdaj edip, ýörite tok sadlaýjy awzaly satyn alýarlar. Bu meniň dogrulygyna 2 aylyk zähmet hakym bolýar.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşini ýetirdi. Yerli ilat Tumus paslında yılın-yılına gaytalanyan tok bökdönçtüklerinin arasında Türkmenabadyň eteginde mundan 2 yıl çemesi ozal açılan iri elektrik stansiyasında öndürülen togun diňe daşary ýurda eksport etme üçin ulanylýandygyny aýdýar. 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çärjewi trawynda 3 sanly uly gaz turbinadan ibaret Japon we Türk kompaniýalary tarapyndan gurulan kuwady 432 megawata barabar bolan elektrik stansiýasy açylypdy. Ýöne elektrik hünärmeni bu dekada öndürilen togun Özbekistana we Owanstana eksport edilýändigini, lewapa bolsa esasan maradan uzap gaýdan tok simleri arkaly elektrik energiýasynyň iberilýändigini aýtdy. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensim ýyllardan bäri köçünýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyz söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürülen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny arttırmak barada gurrun edilýär. Türkmenistan özüniň elektrik energiýasyny Owganystana, Irana, Özbekistana we Kyrgyzstana eksport edýär. Geçen ýylyň sentýabrynda mälim edilen seýrek taýanlara görä yurtta kuwatlygy 6943 bitin 10.2 megawaty deň bolan jemi 12 tane elektrik stansiyasy bolup, olarda 51 tane turbina detgaty bar. Bularyň 39 tanesi gaz turbinadyr we 12 tane buğ turbinadyr. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokarlanypdyr. Bu barada ýarym resmi biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa wazyry 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. 2021-nji ýylyň awgust aýynda Kyrgyzstana elektrik eksportyny ýoly goýan Türkmenistan 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmynda onuň üçinçiligini 1.7 terawat saatda çelini artdyrdy diýip hasabatda aýdylýar. Türkmenistan bilen Özbekistan 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda elektrik üçinçiligini ýylda 4 terawat saatda çelini artdyrmak ýalasygyna geldi. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda Yurdun ilati elektrik energiýasynyň gazsyz üçinçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Bu kynçylyklar Tomsyň aşy ýsy we gysyň aýazly sowuk günlerinde ilata hasda yaramaz täsir etirýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durul künçöklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýändigini tinlata bolýar. Howa şertlerine gözegçiligi diýen Meteo jurnal internet neşriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ýsy gelmegi ýygnaşýar. Neşriň geçen ýylky hasabatynda belleýişi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ýsy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda şowda awtomagistralynyň ugruny 1-nji iýunyň 2 awtomobil ulagynyň PTP çakyşmagy netijesinde bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Ýol helakçyligi 560 km töwere uzunlygy bolan gara ýolyň takminan 270-280 km aralygynda bolup geçdi. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awtoulaglaryň biri hususy taksi bolup wakada Her ulagdan bir sürücü we bir yolcu helak boldy. Helak bolan yolcularyň arasynda bir aýal we 13 ýaşly bir çağı hem bar diýip Adatlyk radiosynyň wakadan habary çeşmesi 7-nji ýuwunda maglumat berdi. Ýol hadisasy penşenbi günü gijeýän saat 5:30 töwereklerinde bolup geçýär. Waka barada başga jekmejeklik ýok ýöne sürücüler awtomagistralyň sanan çykan halynyň ýoldaky çukunoklaryň Köçe yol hadiselerine sebep bolýanyny aýdýarlar. Awtomobil ýolunyň ýagdaýynyň erwet bolmagy yol hadisesine sebep boldy. Aşgabat Daşawuz awtomagistralynyň diňe bir tarapy ulaglara hyzmat etmäge ýaramly. Ýolun beýleki ýarysy hatardan çykypdyr. Ýolda tas her bir metrden çukurlar peýda bolupdyr diýip sürüjiler aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň ýagdaýynyň habary çeşmesi ýolda emele gelen çukurlary ýamama üçin ýol gurulşyk edaralaryna 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyl asfalt ýa-da başga ýol gurulşyk kreditleriniň berilmeýändigini aýdýar. Aşgabatda şowda awtomagistral 2000-nji ýyllaryň başlaryna ulanmagy berildi. Şonda ýolun bir tarapynyň gurulşygy tamamlanypdy, beýlik tarapynyň gurulşygy ýarym galdy. Häzir hem ýolun diňe bir tarap halka hyzmat edýär diýip bir sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen hökümeti gara ýolun ikinji tarapynyň gurulşygyny tamamlamagy howlukmady. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine görä Türkmenistanyň ikinji prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyran ýyllaryna Bu yolun ikinci tarapının kuruluşunu tamamlamak üçün serişte bölünüp berilmendir. Aşgabatda şowda magistralının üstü bilen üstaşır yüklü olur hem katnayar. Sürücüler magistralın uğruna tasheray diyen yali helakçilikli yol hadiselerinin hasavı alınyanlığına idiyarlar. Yüklü ve taksi sürücüleri kuruluşu dolu tamamlamadık yolda öz canlarının elmadan mı hu pastırına galyanlığını tevekkülçülük edip bu yolda katlamağı mecbur olyanlıklarına idiyarlar. Awtoulag sürücüleri hökümetden Aşgabat Daşawuz gara ýolunu awatlamagy, ýolun ikinji tarapynyň gurulşygyny tamamlamagy talap edýärler. Türkmenistanyň 5 vilayeti Türkmenabat, Aşgabat, Türkkümeş, Aşgabat we Daşawuz Aşgabat gara ýollary arkaly ýurdun paýtagtyna seplenýär. Demirgazyk sewtiniň paýtagtynyň arasynaky awtomagistral Garagum çölünü kesip geçer. Türkmenistanyň içeri işleri ministrligi ýurdun çägine hasaba alýan yol hadiseleri barada halka hasavat vermeýär. Dün Adatlyk radiosynyň habarçylary 2023-nji ýylyň ýanwarynyň bäri ýurdun durly sebitlerini adyndan 24 adamyň yol hadiselerini helak bolanyny habar berdi. Adatlygyň habar beren ölüm hadiseleriniň aglaba bölegi Aşgabat Türkmenabat avtomagistralynyň ugrunda bolup geçdi. Adatlyk radiosynyň habarçylaryna görä fevralyň ahyryna Mara Türkmenabat avtomagistralynyň ugrunda bolan Yol helakçiliginde 7 adam. Daşawul vilayatynyň Bedirkent Tayxan birleşiginde 5-nji aprelde bolan yol hadisesinde kämilik ýaşyna ýetmedik 3 mektep okuwçysy. Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda 27-nji aprelde bolan yol hadisesinde 1 adam, 29-njy aprelde Farapda bolan yol hadisesinde 2 adam, 15-nji maýa geçilenki Aşgabatyň 10 ýyl awadançylyk köçetinde bolan yol hadisesinde 7 adam helak boldy. Çeýlelik 2023-nji ýylyň 1-nji ýarmyny Türkmenistanyň adyndan 24 adam yol helakçiliginde wepat boldy. Türkmenistanyň döwlet medpugaty ýurtda hasaplanýan köçe ýol hadiseleri barada habar bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen migrantlary ýene de basyşa sezewar boldylar. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň we Türkmet Bowatynyň habaryna görä merkezleriniň birinde saklanýan türkmen raýatlary ony golaý watandaşynyň ýenjilmegine garşy açlyk ýlan edipdir. Türkmen Helsinki fondy 4-nji iýunda Türkiýanyň Kayseri şäherindäki deportasiýa merkezinde saklanýan bir näçe türkmen migrantynyň garawullar tarapyndan ýenjilendigini habar berdi. Maglumata görä bu waka 2023-nji ýylyň 4-nji iýununda akşam saat 9 töweregi nahar wagtynda türkmenler bilen merkeziň howpsuzlyk gullugynyň arasynda ýüze çykypdyr. Käbir maglumatlara görä wakanyň sebäbi imitleş tertibiniň bozulmagyna degişli bolmagy mümkin diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama wakanyň şaýatlaryna hem ýenjilenleriň garandaşlaryna salgylanýar. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täje Gulbegmedowa bolan waka barada Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Hawa Türkiýede türkmen migrantlary bilen türk deportasiýa merkeziniň işgärleriniň arasynda ýene bir dawa bolupdyr. Bu barada biz Türkiýedäki yerleşen bir näçe insan hukuk goraýan dernekleri, guramalary habar berdik we şu migrant türkmen migrantlary kömek etmäge çağırdyk.
Guramanyň maglumatynda şaýatlaryň biri setirlenýär. 10 töwregi watandaşym türk gorokçylar tarapynyň ýenjildik. Käbirleri dörli agyr şikat aldylar. Olary ayaklaryna, gapyrgalaryna, kellesine urdular diýip şaýat ejir çekenler üçin lukmanlar toparynyň çağırlandygyny ýöne olara düýpli kömek berilmeýändigini we keçikimin keselhana äkidilmeýändigini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň maglumatyna görä şol gün urlanlar näwelli bir ýere geçirilipdir. Gurama olaryň käbirniň şahsiýetlerini anyklapdyr we olaryň atlaryny Mälik Tangry Mergen we Yusup diýip aglap geçdi. Adatlyk radiosy türk migrasiýa gullugyndan we Kayseri şäherindäki deportasiýa merkeziniň ökürlerinden maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda türk habar beriş serişdesi deportasiýa merkezinde ýerleşýän Türkmenistanyň raýatlarynyň nägilelik bildirip açlyk ýlan edendiklerini habar berdi. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täje Gulbegmedowa munyň 2023-nji ýylyň başyndan beri türkmenleriň deportasiýa merkezlerinde ýenjilmegi bilen bagly 3-nji ýagdaýdygyny bellýär. Ondan öň 10-njy aprelde şuňa meňzeş waka Tuzla şäheriniň deportasiýa merkezinde we 18-nji fevralda Çankirede bolupdy. Degmedowa türkmen adam hukuklaryny goraýjylaryň migrantlara kömek bermek üçin türk adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna ýüz tutanlygyny aýtdy.
Indi munyň sebäpleri barada aýtsak, ilki bilen türkmen rejimiň migrantlaryň problemalaryny gözüni ýummaklyk 20-30 ýyldan bäri türkmen migrantlaryň arkasynda hiç kim resmilerden hiç kim duranok, ne pasolstwo, ne ombudsmen, ne Aşgabatyň özi. Şonuň üçin migrantyň düşen ýurtlardaky resmiler bize ýetimlere seredýänli seredýärler.
Diýip Begmedow aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkiýedäki deportasiýa merkezinde saklanýan migrantlaryň problemalary barada öňüň bir näçe de habar beripdi. Bu Türkmenistanyň häkimetlerini raýatlarynyň akbalyna üns bermäge çağırypdy. Türkmen Helsinki Fondunun maglumatyna görä, Türk deportasiýa merkezinde türkmenler ýatan möhleti geçen pasportlarynyň bolmagy we kanuny taýdan Türkiýede galmagyna ruhsat berýän resmi namalarynyň ýokdugy sebäpli saklanýarlar we olar ýarym ýyldan gowrak şol ýerde bolmaly bolýarlar. Olar saklanýan agyr şertleri we uzak gabawda bolmagy zerarly uly ejir çekerler. Tejwil bermedi we Türkiýedäki türkmen raýatlary üçin esasy problemanyň bu ýurtdaky türkmen diplomatlarynyň üns bermezligi bilen baglanýandygyny bellýär. We ol türkmen migrantlarynyň problemalaryna ne türkmen häkimetleriniň ne de diplomatik wekilleriniň ne de metbuatyň hem we türkmen ombudsmeniniň üns berýänligini aýdar. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýedäki daşary ýurtlularynyň arasynda san taýdan ilkinji üçlüginiň hatarına girýär. Resmi maglumatlara görä bu ýurtda Türkmenistanyň 200 mingden gowrak raýaty kanun esasında ýaşaýar. Resmi däl maglumatlara görä ýurtda bir kanun bolýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe etse köp. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda ýurtlaryň arasynda wiza rejimi girdilenden soň türkmen raýatlaryna Türkiýede ýaşamak üçin ruhsatnama almak prosesi hasta çylsyrymlaşdy. Köpüsi bir kanun galmak howpy bilen ýüzbeýiz boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündülü geplesimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir tewitlerinde soňky günlerden bäri YouTube, TikTok, Instagram ýaly sosial turlarda degişlilikde meşhur bloggerler polisiýa tarapyndan sorag çekilýär. Olara yurt barada diňe öwgüli maglumatlary ýerleşdirmek tapşyrylýar, ýogsa da türme tutuklugy bilen haýwadatylýar. Dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birindäki çeşmämiziň howpsuzlygy jaktynden anyk adam we ýer adlaryny häzirlikçe äsgär etmeýäris. Metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda meşhur sosial torlar, garaşsyz habar saýtlary pitikli saklanýar. Emma ulanyjylar, hususan da ýaşlar dürli sowa geçiş ýollary, sol tanda VPN ulgamlary arkaly sosial torlarda hasap ýörýärler. Şeýle de olaryň üstü bilen durly haritlary ýa-da hyzmatlary hudurly ýerler. Soňky bir näçe günden bäri ýurdun gurylatly tewitleriniň birinde degişlilikdäki meşhur bloggerler polisiýa tarapyndan köpçülükleýin sorag çekilýär. Olaryň arasynda durly haritlaryň ýa-da hyzmatlaryň mahabatyny edýän, öz durmuşy barada gurrun berýän, garaz, durly ugurlar boýunça sosial torlarda isteňlik görkezýän bloggerler bar. Ýöne olardan edilen talap bolsa bir, diňe Türkmenistany gullap üsýän şekilde görküzýän maglumatlar paýlaşylmaly, ýagny saýdan çağlar görküzilmeli, diňe kasyň binalaryň öňündäki suratlar paýlaşylmaly. Azatlyk bloggerlere edilýän bu basyş barada gurrunyň gidýän sebitiň häkimliginden, polisiýasyndan, galy berdi prokuraturasyndan maglumat alyp bilmedi. Emma sebitdäki çeşmämiz muny Goloýda ýol polisiýa işgärinin öz pagonyny özü ýyrtyp, sürüje töhmet atýandygy bardaky wideonyň ýaýramagy bilen baglanyşdyrylýandygyny aýtdy. Sorag çağırylan bloggerlere mazmun wagtyndaky çäklendirmeler barada dil üstü bilen duýduruş berilýär. Polisiýa mundan soň hökümet garşy tanqidi bir post paýlaşylsa, ýa hatda bular ýaly mazmunly maglumaty goldap tetwiri galdyrylsa, onda munyň hökümeti garşy hereket hükmünde häsiýetlendirilijekdigi bilen haýwadatýarlar. Polisiýa aýdymlaşdyrmalardan türme tutulugy bilen hem gorkuzýar. Bloggerleriň mazmununa gödökçülük güýçlendirmek bilen birlikde sosial torlarda, itaatan hem toýlarda we gelnaljylarda köçe ýol hereketini bozan ýaly bolup görünýän sürüjiler hem anyklanýar. Olara degişli jerime ýazylýar we ol tölenmeýänçe ulagy polisiýanyň durulusynda saklanýar. Çeşmämiziň näretme ýagdaýda gurulmagy başaran polisiýa işgärleriniň käbiri, häkimetleriň dürüstü bilen berýän bu talabyndan hoşal däldigini aýdýarlar. Türkmen kanun goraýjy gullukları, mekteplere we döwlet idaralaryna hem öňünden ygylan edilmedik kreditleri wagtyl wagtyl geçirýärler. Olaryň dowamında okuwçylaryň we işgärleriniň telefonlaryny mümkin hökümete garşy tanqidi maglumatlar boýunça teljerilýär. Türkmenistanyň baş kanununda raýatlaryň söz azatlygy kepillendirilýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistan hükümetini yurtta adam hukuklarını çınnakı bozmakta, özgü pikirli adamlara basış etmekte izgiderli tanqid ediyar. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın içinde hükümeti karşı duyga yol berilmeyendigini ve tetvirleri Berdimuhammedovların rejimine tähil bolsa-da tanqidleýän ýaly hasaplanýan adamlaryň destini temidilýändigini aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina häkimetleri Dnepr deriýasyndaky ulywendin bolarmagy sebäpli 10 minler çadamy evakuasiýa etdi. Kiýew bilen Moskwa Ukrainanyň günortasyndaky Herson sewtinine Sowet döwründe gurulan Kakhovka bendiniň ýykylmagyny bir-bire günäkärledi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu wakany Rus basyvalçylarynyň bilkastan eden ýykynçylygy we köpçülikleriň gyrmagyny ekologik bombasy päsiýetlendirdi. Zelenski bolulun bentten aşağıda 80 töwereği şäherçäniň howpasyna galanlygyny aýtdy. Ukrainanyň Herson sewtiniň gubernatory Aleksandr Prokudin 7-nji ýunyň ýerden Silvadynyň peselmegine garamazdan Dnepr-däki Kakhovka bendiniň aşağı akymyndaky suw derejesiniň ýokarlanmagyny dowam etdirýändigini aýtdy. Biziň çaklamalarymyza görä ýakyn 20 sagatyň içinde suw derejesi ýene 1 metr ýokarlanar diýip Prokudin öz video habaryna aýtdy. Ol Dnepr'ın sağ kenarından 1450'den uğrak adamın evakuasi edilendiğini, ol yerde 1850 tövrü uzayın su aslında kalanlığına etti. Ukrayna'nın su elektrik kuraması Ukur Hidroenergo'nun başlığı İhar Sirota, suğun yokor derecesinde 7. yılına İr'den yetmeğine ve son kuğunlarda peselmeğine karışılayanlığına etti. Ukrayna'nın Sağlık Ministerliği 7. yılına su vatan sevittaki kuyulardaki ve açık yerlerdeki suğun hapalanmak ihtimalli varada duyduruş verdi. Kuyulara ve açık su hovdanlarına kimik cisimler, konumçuluklardan, hacatkanalardan ve zivilkanalardan yayrap bilecek yokunç kesel virüsler hem düşüp biler deyip ministerlik telegramda bu sevitlerden tutulan bağlıklar hem iyimekten saklanmalılığını uydurdu. Ukrayna yıkılan bent zirarlı dören su, sil akımından 42 bin tövürek adamın hovpasında kalanlığını çakladı. Novokakhovkanyň Moskwa tarapyndan bellenen häkimi Vladimir Leontjev suw basmagy netijesinde sewitdäki öý we ferma hojalyklarynyň mallary bilen birlikde Nijne Dnepropetrovsk milli tebigat parkyna degişli müňlerçe haýwanyň ölenligini aýtdy. Russiýa tarapyndan bellenen häkimetler 7-nji ýunyna Hersonyň Moskwanyň gödäwçiligindäki bölegine adatdan nasar ýagdaý düzgünlerini giýirdi diýip TASS habarlygy habar berdi. Britaniýanyň Gorunmak Ministrliginiň hasaplamalaryna görä, suw howdanynyň rekord derejede suwdan nolurlan bolmagy sebäpli suw basyşynyň dowam etmegi bilen bent opurlaşygynyň giňelmegine we has köp suw joşmasyna garaşylýar. Russiýanyň gödäwçiliginäki bentde 6-njy ýunyny ýerden bolan opurlaşyk deriýanyň aşaky akymyndaky 14-nji şäherçäniň uly sil suwunyň ugruna galmagyna we 10 minlerçe adamyň gaçmagyna sebäp boldy. Rus basyvalçylar we hidroelektrik stansiýasynyň beýlek guruluşlary tarapyndan bilkastan edilen ýykynçylyk köpçülükleýin gyrmagyň ekologik bombasydyr diýip Zelenski giýjeki video ýüzlenmesini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasynyň baş sekretary Antonio Guterres bendiň ýykylmagyny gumanitar, ykdysady we ekologik betbagçylyk diýip atlandyrdy. Ýöne çap eden beýanatynda Russiýany gönü günäkärlemekden saklandy. Guterres bu wakany BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly ýagdaýda geçirýän ýygnanyň öňe syýrasynda Russiýanyň Ukraina açylmagynyň ýene bir aýylgynç netijesi atlanyrdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.